La collecto de la Regia Castello in Varsovio ricigis per la tolajo Madono cun Dio Infano, pentrita in Florenzo circa 1430. La vercon autoras Paolo Uccello, uno el la cefai artistoi de la Itala Renesanso. Informoi pri la aceto de citiu unica pentrajo estis annoncitai comence de septembro dum la gazetara conferenzo de professoro Wojciech Fałkowski, la directoro de la Regia Castello in Varsovio. Kiel li diris, temas pri unu el la plej gravaj muzeaj akiraĵoj de Pollando en la lastaj jardekoj. Gi ricigas nian kulturan heredaĵon. Paolo Uccello, 1397-1475, estis unu el la plej elstaraj reprezentantoj de la Itala 400, dek kvina jarcento, kiam mezepoko gravitis jam al renesanco. La cultura kaj intelekta centro de tiu epoko estis Florenco, regata de la familio Medici. La florenzano Paolo Uccello, studento de Lorenzo Ghiberti kaj amico de Donatello, giuis tiutempe la famon de virtuoso de perspektivo. Por li gi estis unu el la rimedoj por krei buntajn kaj fantaziajn reprezentojn de la mondo inter realismo kaj abstrakto, escepteco kaj reguleco, malordo kaj ordo, gotika kaj renesanca stiloj, informas la retejo de la Regia Castello. La vera nomo de la artisto estis Paolo Didono, cae Uccello estis la cromnomo signifanta birdo. Gi rilatis alla pasio de Paolo desegni bildoin de animaloi. La artisto laboris en Florenzo, Venezio, Bologno cae Padovo. Li pentris frescoin cae panel pentrajoin, desegnis mosaicoin. Uccello pentris Madonon cun di infano sur ligno tabulo, circa 1430, kiel iun artisto, versaine post la reveno el Venezio al Toscanio. La pentrajo daure havas gotican oran fonon, sed la alproximigio de la figuroi cae la aranjo de la drapajoi superas la cadron de malfrua gotica stilo. Gi presentas la dipatrinon sidantan sur la blanca trono. Maria estas en fronta posizio, en longa blua robo cun elstaranta el sub gi rugia stofo. La malgranda Jesuo, vestita per ruĝ-bruna tuniko, staras sur ŝia dekstra genuo. Sub la nudaj piedoj de la infaneto oni vidas malgrandan ruĝan objekton, kiu aspektas kiel malfermita libro. La verkoj de Uccello tre malofte aperas sur artmerkatoj, ĉi tiu lastatempe apartenis al privata eksterlanda artokolektanto. La Regia Castello en Varsovio portempe montris ĝin de la 19 de januaro 2022 ĝis la 18 de junio 2023 en sia Galerio de Ĉefverkoj. Samtempe dauris intertractoi pri gia akiro por la castello collectoi. La aceto proceduroi effectivigis comence de septembro. Oni ne malcasis la coston, nec detaloin pri la posedinto de la pentrajo. Madono cun di infano de Paolo Uccello trovos locon en la constante expozicio de la castello iam ci autune. Oni povos gin admiri en la Reĝkastela Itala Ĉambro cun artajoi de la 14 kaj 15 jarcentoj, kies inauguron oni planas por la venonta jaro.